Det er jo nede i kælderen. Det er mange, mange år siden. Det er i forrige år 1000. Det har været i 1978-1979. Jeg må indrømme, at jeg måtte spørge om vej til toilettet 2 gange. Også da jeg skulle op igen, men jeg klarede det. Men hvor er det godt at være sammen med jer. Og hvor er I gode til at synge. Hvor er det dejligt. Det er sådan en skøn glæde at få lov til at være her og være i Guds hus en søndag eftermiddag. Jeg hedder som sagt Palle Fly og kommer fra Dansk Europamission. Og vi skal dele det op i 2 blokke. Det brænder så meget ind i mig, det her med vores forfulgte brødre og søstre og dem, der ikke har hørt evangeliet. Så min prædiken vil I nok opdage, at du har vist ikke delt det så helt fint op alligevel, men det giver god mening. Bare vent og se. Vi ved, at der er millioner af mennesker, som stadigvæk ikke har hørt evangeliet. Meget gerne. Jeg har en hjælper her, som lige deler min outline ud, og hvis du har en kuglepen, så kan du måske skrive på den også, hvis du kan finde plads iblandt det. Men jeg har nemlig lært, at de fleste mennesker, der hører en prædiken, de går hjem, og så efter en uge, så er der meget få procent, der kan huske noget som helst af, hvad det er, at de har hørt. Og jeg tænker, hvis nu at du er smart, du lægger det ind i din bibel, og du ellers åbner din bibel, så kan det være, at du kan også fundere lidt over noget af det, jeg deler med dig i dag her. Men jeg har lyst til at bare starte her, hvor at vi er nu, med millioner af mennesker, der ikke har hørt evangeliet. Og udfordringen er, at der er i det her foregår, det er i lande, hvor at mange kristne bliver chikaneret, de bliver diskrimineret og sågar også fysisk forfulgt. Og hvor er det egentlig, det er henne i verden? Og det kommer vi også ind til at tale om i selve prædiken lige om et øjeblik. Det skal I se her. Det er i det her vindue, og et vindue kalder vi det, fordi at det er den 10. nordlige breddegrad og den 40. nordlige breddegrad. Det kalder man 10-40-vinduet. Det var i grunden meget smart at finde på det. Der bor de fleste mennesker i øvrigt, helt ud fra Marokko i vest til Japan og Indonesien og Kina, Nordkorea, helt derude i øst. Det er hovedsageligt den muslimske, den buddhistiske og den hinduistiske verden, som der er der. Dansk Europamission arbejder i det her område, og vi har faktisk ikke fået det hele med på det her kort, fordi for nyligt er vi begyndt at arbejde i Nordafrika, hvor at vi her i København har et ægtepar fra Nordafrika, der producerer medier på Facebook og på nogle af de andre sociale platforme til nordafrikanerne. De har hver onsdag har de en gudstjeneste, som de holder online. Og jeg listede ind en dag for at tjekke og se, hvordan det gik og hvor mange der var. Og de sidder altså på vores kontor og gør det her. Og ved hvad? Der var 50.000 muslimer, der så med fra Libyen, Tunesien, Algeriet og Marokko. Jeg har selv været missionær i Marokko med min kone. Der kan fortælles mange historier om det. Det skal vi ikke. Men ellers så er vi i den i den muslimske verden, hovedsageligt i den hinduistiske verden, er vi også lidt. Vi er også i Nordkorea, har vi også arbejdet der. Men vores formål er at hjælpe de forfulgte kristne. Og hjælpe dem, ikke fordi at det er også synd for dem, at de er forfulgt. Det kan man måske godt tænke, at det kan være grund nok i sig selv. Nej, vi skal jo hjælpe dem til noget, de skal gøre. Og deres opgave er og arbejde med mission i de her lande, hvor de bor, fordi 90% af verdens forfulgte bor i det her 10-40-vindue. 90% af dem, der er forfulgt, men 90% af dem, der endnu mangler at høre evangeliet, bor der også. Så vi ved i dag, at nøglen til at nå de unåede, det er ofte de forfulgte kristne. Og det er de 2 ben, vi går på med Dansk Europamission. Ofte så er de forfulgte kulturelt forbundet til de unåede. De kaster deres sprog. Det er ikke som dig og mig, der skal rejse ud og først lære kultur og lære sprog at kende. Og så den hjælp, vi giver de forfulgte, den distribuerer de så videre til de unåede og til de nødlidende i samfundet. Og nødhjælp, det hjælper de forfulgte til at vise Guds kærlighed til deres naboer. Det her område af verden, 10-40 vinduet, her foregår der også en historie, som vi gerne vil prøve at adressere her i dag. Det er historien om Hagar og Ismael. Det er historien om de unåede, lokalt og også globalt. Og med historien om Hagar og Ismael, der skal vi bruge 1. Mosebog, kapitel 16, hvor vi læser om den her kvinde, Hagar, der flygter fra hendes herskerinde, Sara. Og vi prøver at læse, hun flygter, hun er blevet gravid. Historien er jo, at Abraham og Sara kunne ikke få børn, og så valgte de at tage tingene i egen hånd. Det kan du måske også være fristet til, og jeg kan være fristet til, at det virker som om, at Gud ikke helt slår til, så jeg må hellere selv slå til. Det kommer vi ofte skal sted med, det kan man måske sige om Abraham og Sara, det gjorde de også i allerhøjeste grad. Men virkeligheden var jo den, at Sara fik den idé, at hendes slavekvinde, Hagar, den her egyptiske kvinde, som har også talt et andet sprog, har sikkert gebrokken forstået, hvilket sprog det sprog Abraham og Sara talte, fordi nu havde hun måske været der en del år, at hun kunne måske blive gravid ved Abraham, og så kunne Sara få en søn ved hende. Det var jo smart tænkt på den menneskelige måde, men det var ikke det, der var Guds løfte for dem. Guds løfte var, at det var Sara, der skulle blive gravid, og derved skulle der fødes en søn, løftet søn, og du kender sikkert historien. Og derfor skal vi prøve at kigge lidt ind bagved her, fordi at her har du en kvinde, som er slave. Hvad vil det sige at være slave? Og slaveriet er desværre ikke afskaffet endnu. Jeg har for nylig været i Centralasien og mødt kvinder på nogle af vores kvindekrisecentre, som vi har i Dansk Europamission med vores partner, hvor kvinder er handlet, hvor kvinder er udsat for slaveri i svigerfamiliens hjem, og hvor at kvinder bliver udnyttet på det groveste. Slaveriet er ikke afskaffet endnu, og her var der en kvinde. Og hvad er det nu, det der med at være slave? Der er jo ikke nogen fagforening. Der er jo ikke nogen muligheder for, at du kan ringe til myndighederne og bede om hjælp, fordi myndighederne er ligeglade med dig. En slave er en brugsgenstand. En brug og smid væk. En brug og slid op og smid væk. En brug og kasser. Det er bare en ting, og ikke at regne for et menneske. Så her er hun. Hun flygter fra sin herskerinde. Hun har udnyttet situationen. Hun vidste godt, at nu var hun noget særligt, fordi Abraham havde taget sig til hende. Så hun udnyttede den situation, og Sara, hun havde det. Og hun blev tosset. Og hun mishandlede hende. Og hun sagde til Abraham, Abraham, prøv at se, hvad det er, du har bragt over mig. Og der siger Abraham det her. Ved du hvad? Jeg har nok at tænke på. Du må gøre med hende, som du vil. Og det gjorde Sara. Hun mishandlede Hagar. Og det er her, at Herrens engel finder hende ved en kilde i ørken. Kilden ved vejen til Syr. Hagar, Saras trælkvinde, hvor kommer du fra? Hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Hold da op, tænk at få den besked. Sikken hjælp, hva? Gå tilbage og find dig i den behandling, du har fået. Men der er bare det her element. Du kan leve igennem meget og opleve meget og opleve forfølgelse. Men når du oplever det sammen med Herren, så kan du godt komme igennem. Skriften taler om, at der bliver ikke lagt nogen ting på din og mit liv, som vi ikke også får noget til at bære. Og det er også det, vi oplever med den forfulgte kirke, at de får noget til at bære det, som i bund og grund virker ubærligt. Og det må jo være ubærligt at skulle gå tilbage og blive mishandlet og blive udsat for grov ydmygelse, som hun sikkert er blevet. Og Herrens engel siger til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Hov, hov. Det har han jo sagt en gang før, Herren. Det sagde han jo til Abraham, da han gav Abraham løftet om, at Abraham og Sara, de skulle blive til et stort folk. Nu giver Gud et løfte til Hagar, til trælkvinden, til den der brugsting, hende der, som det var lidt en fejl. Den vej skulle vi ikke have gået. Vi er lidt fortrudt. Hende der, som minder os om vores egen magtesløshed og vores egen dumhed. Den der sten i skoen, eller romaen, der sidder nede ved Netto og tigger, eller der sælger ubrugelige ting ved Nørrebro station, eller der drikker ude på gaden, eller råber højt, eller indvandrer drengene, der kommer 5-6 stykker af højlytte og skubber til hinanden, og du bliver bange for, at de skubber til dig. Det der, det er lidt ubehageligt. Men Herrens engel siger til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Det interessante er jo, at det her Herrens engel, hvem var det? Var det Gabriel? Var det Michael? Og jeg tror, der er mange teologer, der faktisk tænker, det her, det er jo et Kristusbillede. Det er jo et Kristusbillede. Det er jo Kristus, der møder faktisk Hagar, den ubetydelige, den glemte, hende vi skulle af med. Det er ham, der møder hende. Og han siger til hende, du er med barn. Jeg tænker, det har måske været verdenshistoriens første scanning af en gravid. For han siger, det er en søn. Du skal have en søn, og du skal give ham navnet Ismael. Og hvorfor skal han have navnet Ismael? Jo, fordi at Herren har hørt din lidelse. Hvordan reagerer Hagar på det her? Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Her er en kvinde, som er ude af den kontekst af Abrahams Gud, men som får en åbenbaring, en Kristusåbenbaring, som mange, mange muslimer, der oplever Jesus igennem drømme, Jesus, der viser sig for dem, som folk, som er semikendiser, som vi læser om, som en Charlotte Rørt, der har haft en Jesusåbenbaring. Folk, der møder Jesus på den her måde, og som endnu ikke deler vores tro. Hun havde en Jesusoplevelse, og hun kaldte ham Gud. Gud, som ser. Du er Gud, der ser. Og hvad ser han? Hun tænkte, han har set mig. Og måske sidder du i dag og tænker, kan jeg vide, om Gud ser i grunden det, som jeg står med i min familie, i mit parforhold, på min arbejdsplads. Men han er Gud, der ser, og han ser dig. Og han ser også de ting, som du bærer som en smerte, skjult for alle andre. Der ser han dig i din lidelse. Hvorfor siger hun det? Jo, for hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Det har været stort for hende. Og derfor kalder man brønden Be'er LaHa'Tzroi, brønden, hvor den levende Gud ser mig. Tænk, den brønd kunne jeg godt tænke mig at drikke fra. Kunne du ikke? Stedet, hvor Gud ser mig. Det er Kristus, der er det levende vand. Det er ham, der har det levende vand, som vi skal drikke. Og vi kan drikke det igennem ordet, vi kan drikke det igennem bønnen, vi kan drikke det på alle de her måder, hvor vi kan møde ham på. Der er vandet i dåben. Gud, der ser mig. Hvor er det stort. Der sker noget i deres liv. Det må man sige. Den gode Hagar og den gamle Abraham og Sara. Sara bliver gravid. Da hun hører om det, så griner hun. Se mig, en gammel kone, bliver gravid, det kan der vel ikke lade sig gøre. Og det var igen et besøg af Herren. Hvorfor griner hun? Og kan I huske betydningen af navnet Isak? Han ler. Så her har du to drenge. Han ler, og Gud hører. Jo, jeg kender jo historien om Isak, løftets søn. Jeg vil nok gerne give min dreng navnet Isak, og det er der jo mange, der gør. Så, og han dreng, der hedder han ler, det er jo selvfølgelig også fint nok. Men Ismael, det er der ikke rigtig nogen, der giver deres drenge det navn. Og det er i grunden selvfølgelig noget at gøre med, at hende Hagar, det var jo kødet. Det var jo synden. Det var jo det forkerte. Men Ismael betyder altså, at Gud hører. Det er et smukt navn. Og det er Gud selv, der gav drengen det navn. Han kunne have givet drengen navnet forkastet, udstødt, uønsket, men han gav ham navnet Ismael, fordi Gud hørte Ismaels råb. Og det oplever vi også. Så her er vi i kapitel 21 nu, i 1. Mosebog. Der har vi den her fest. Det var jo, da drengen skulle vendes fra. Jeg kan huske, da jeg først læste det som teenager, det der med at blive vendet fra, så tænkte jeg, det kan jeg simpelthen ikke få til at stemme. Han var jo ikke alkoholiker. Men det var så ikke det, det betød jo. Men han skulle jo vendes fra. Det var noget, man fejrede. Og Ismael, han har måske været de her 13-14 år gammel. Sådan lidt en stor lømmel, teenager. Og må Herren være med jer, der har teenager derhjemme. Jeg vil så sige, det går over. Det går over. Det ender godt. Det ender godt. Men her er Ismael. Han leger voldsomt med hans bror, står der. Og Sara, hun kigger og tænker, ham, den store lømmel, han skal ikke arve med min dreng. Så hun siger til Abraham, send slavekvinden og hendes søn væk. Hun anerkender ikke engang Ismael som Abrahams søn. Send dem væk. Ser du, Abraham, han var klar over, at han havde begået en fejl ved at tage Hagar til sig. Der havde han ikke spurgt Gud. Nu spørger han Gud. Og Gud siger det her til Abraham. Abraham, du skal, og nu skal I høre godt efter, ægtemand. Og hvis du sidder ved siden af din mand, så væk ham lige, hvis han er faldet i søvn. Abraham, du skal gøre alt, hvad din kone siger. Hvad var det for en besked at få? Gør alt, hvad Sara siger. Min kone Anne-Marie, hun løfter nogle gange derop og siger, det står altså i skriften, Palle. Okay, var det ikke bare Abraham, det galt? Nå, men Abraham, han adlød Gud, og han sendte dem væk. Der var bare det her lille über dabei. Den lille ting med en stor mening, og det var, at der er et princip. Der er et princip, et kærlighedens princip, når vi har at gøre med andre mennesker. Kristus selv formaner os til at elske Gud og elske andre og elske hinanden. Så kærlighedens princip må vi spørge efter, var det i spil her med Abraham, da han gjorde det, handlede han i kærlighed. Det er Kristus selv, der siger, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt godt skulle der være ved det? Det kan hver synder jo gøre. Hvis I kun hilser på dem, der hilser på jer, hvad særligt gør I så? Gør alle ikke det? Nej, I bør have samme kærlighed, som jeres far i himlen har. Og så går vi fra et niveau af kærlighed her, til noget, som er uopnåeligt for os, og hvor vi er nødt til at få involveret Gud. Og sige, Gud, giv os noget til at elske, som du elsker mennesker. Og det er i den her situation, at vi møder de her to. Hagar og Ismael. Abraham sendte dem afsted med lidt brød og et læderskin med vand. Var det udtryk for kærlighed og omsorg? Eller var det i grunden at slippe af med problemet? Sådan, nej, jeg skal ind og handle. Jeg skal ikke have hus forbi i dag, eller jeg skal ikke... Jeg tror ikke, jeg vil eller kan. Jamen, jeg skal jo noget andet. Der er jo noget andet, jeg skal. Og du kender godt fornemmelsen af mødet med mennesker, hvor, bare ikke i dag. Eller så er det måske kun mig, der kender det. Men Abraham, det var godt nok synd for dig, at du ikke havde mere. Men hov, du var jo måske landets rigeste mand. Ja, nogen vil endda påstå, at han var oppe i en eller anden Bill Gates-klasse af rigdom i forhold til mange andre. Han var så rig. Var alt, du kunne give, lidt brød og en sæk med vand. Og så står der det her, det er næsten grotesk at læse det, at han tager Ismael og sætter ham op på ryggen af hans mor. Altså, nu har vi lige set lille skønne Samuel stå her i mors favn heroppe. Det er en dejlig byrde at være. Men en teenage-dreng på ryggen af sin mor, ude i ørkenen, lædersæk med vand, lidt brød, god tur. Ved I, hvad det var? Det var en dødsdom. Hun fik en dødsdom. Dem, man sendte ud i ørkenen på den her måde, det var meningen, at de skulle bare lige have nok vand og nok brød til, at de kunne komme langt nok væk til, at vi ikke kan høre dem græde og klage og blive overfaldet af mennesker eller et af vilde dyr. Det var sådan set lidt for vores egen skyld. Og hvor er der meget, som jeg gør for min egen samvittigheds skyld, for at jeg kan få det bare at opleve, der gjorde du noget, der var godt, Palle. Men det er ikke en kærlighed, som faderen, han har, som gav alt, som ofrede sin søn, på korset for min skyld. Jeg ender op i min humanistiske suppedas, og hvor at gavekærligheden, den ikke får lov til at komme til udtryk, men jeg får bare dulmet min egen dårlige samvittighed. Derude i ørkenen råber de til Gud. De græder, og hun går bort fra ham, fordi hun kan næsten ikke holde til tanken om at se sin søn dø. Og Herrens engel råber fra himlen, Hagar, hvad er der fat? Hvad er der galt? Det vidste han godt. Og han åbner hendes øjne. For han var jo Gud, der ser. Og drengen der hed Ismael, Gud hører. Så han hørte drengens råb, og vi læser om, at han blev til et stort folk. Det er jo næsten som at læse en H.C. Andersen-beretning. Han blev til et stort folk. Hans mor tog en kone fra Egypten, og han levede vel, og han blev bueskytte. Og ja, så var der lige den der lille ting. Der blev også sagt i kapitel 16, det der med, at han skal være et vildæslet menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Åh, det lyder meget som den muslimske verden. Det lyder meget som Mellemøsten. Nu har jeg boet både i Israel, arbejdet med araber der, jeg boet i Marokko, og jeg kan hilse jer at sige, det sidste, du skal kalde nogen, det er et æsel. Altså bare, jeg kom engang til at sige til en mand, der kørte lastbil, som ved trafiklys, havde bakket ind i min bil, da det blev grønt lys, i stedet for at køre frem. Så jeg steg ud af bilen, gik op til ham og sagde, har du skyklapper på? Det var nok. I hans ører så havde han hørt, at jeg havde sagt, at han var et æsel. Så han ville slås, og det ville jeg ikke. Og politiet kom og reddede mig, tror jeg nok. Det tror jeg, at... Jeg tror, han skal være glad for, at han ikke fik lov til at gøre det, som han havde tænkt sig at gøre ved mig, fordi det havde kostet ham dyrt, for så var han sikkert endt i fængsel for mor eller sådan noget der. Det, så, men vi læste. Så stod jeg en dag, da jeg læser min bibel, så stod jeg på det her vers, som jeg synes er forunderligt. I salme 104, der står sådan her, du lod kilder rasle frem i dalen, og begge bane vej mellem bjergene, så dyrene kan få vand at drikke. Der burde man have sat et punktum. Altså, det er jo, dyrene indbefatter jo alle dyr, alle slags dyr, der bor og lever i ørkenområdet. Men der er et komma, og så står der, vildæslerne slukke deres tørst. Det er jo en diskrimination overfor prærieulve og alt muligt andet, bjerggeder, som der også skal slukke deres tørst. Hvorfor bliver de ikke nævnt? Hvad er det med det der vildæsel? Kunne der være en hilsen, der nærmest har den der profetiske dimension, at Gud, han er faktisk ret vild med vildæslet. Ikke dyret, men Ismael. Og han har store planer og store tanker for ham. Og Ismael og Hagar, som blev gjort til stamfædre og mødre for muslimerne. Muslimerne vil referere til dem sammen med Abraham. Rent genetisk har det ikke ret meget på sig. Det er nogle arabiske og muslimske folk, er det her gældende for. Men ikke alle. Mit store spørgsmål til dig i dag, det er, hvem har jeg, og du kan stille dit spørgsmål til dig selv, hvem har jeg sværest ved at vise Jesu uselviske kærlighed til? Det er et spørgsmål, som jeg gerne vil, at du skal svare på selv. Og min tale vil jeg slutte af med, og fortælle dig en sandfærdig beretning, der skete under den første golfkrig i Irak. Der sad der 700 civile i en bunkerskompleks i Bagdad, og man fik intelligensrapporter om, at Saddam Hussein og hans sønner var samlet i den samme bunker. Man vidste ikke, der var civile der. Man troede, det var et regeringsanlæg, hvor kun at regeringsfolk opholdt sig, og man sendte smartbomber ned i det her system, og man troede, man havde dræbt Saddam Hussein, men det havde man ikke. Man dræbte i hundredvis af civile, og nede i den bunker sad der en kvinde med et nyfødt barn, en lille pige. Den her kvindes mand var død i krigen, så hun var enke og nybagt mor. Og der, da bomben er faldet og alt er støv og kaos, der hun mirakuløst overlevet og kommer op til overfladen, op på gaden, og der tager hun sit tørklæde af ansigtet for sin lille datter, og der ser hun hendes datter død. Og hun går i panik, selvfølgelig både fordi, at det hun har oplevet, og nu det her, hendes datter død, hendes mand er død, og hun lægger faktisk sit barn ned, og så begynder hun at løbe, mens hun råber alt, hvad hun kan. Åh Gud, åh Gud, åh Gud, hvor er du, Gud? Og til sidst så sejner hun om på gaden. Og hun fortæller, jeg ligger der og hulker, da jeg bemærker en mand, der klædt hele hvidt, der kommer hen til mig. Han bøjer sig ned, og han løfter mig op i hans stærke arme. Og så trøster han mig. Og da jeg kommer til mig selv, og jeg åbner mine øjne, så kigger jeg ind i nogle øjne, der har en kærlighed, jeg aldrig har set. Men da jeg kigger på hans hænder, så er det som om hans hænder er gennemboret. Og jeg spørger ham, hvem er du? Og han siger, jeg er Jesus. Og så fortæller han hende, hvad hun skal gøre. Han fortæller hende, hvordan hun skal flygte til Jordan, og i Amman skal hun opsøge menigheder. Og så får hun den her besked. Gå og fortæl mit folk, at jeg kommer snart. Det vakte sådan på styr i menighederne i de evangeliske kirker i Amman, at menighederne kom sammen, og så begyndte man at arbejde blandt irakiske flygtninge. Og der opstod faktisk en vækkelse i blandt irakiske flygtninge. Og i dag foregår den vækkelse så i blandt syrerne. Gud hører Ismaels råb, og han hører også dit. Nu skal vi synge en sang sammen.